7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Guvernul anunță măsuri de sprijin, inclusiv pentru vaccinați și pentru părinții de copii care vor învăța de acasă. Retrospectiva săptămânii moldovene cu jurnaliștii Ion Preașca și Alexandru Cozer despre aprovizionarea cu gaze, demisiile din procuratură și reforma în justiție. Europarlamentarul Siegfried Mureșan laudă dialogul cu Moldova după schimbarea de putere de la Chișinău.
Discuțiile erau de obicei politicoase, amiabile, la suprafață, de formă, dar lipsite adesea de rezultate concrete. Acum, situația a fost complet diferită.
Dicționar european astăzi despre romii din Uniunea Europeană. Începem cu știrile Europei Libere, de această dată cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Întreprinderea Moldova Gaz a cerut consumatorilor casnici și firmelor să-și reducă temporar consumul zilnic de gaze naturale în urma micșorării livrărilor de către concernul rus de stat Gazprom. Apelul de azi este al treilea de la începutul lunii, când livrările au scăzut la 67% din necesar, odată cu expirarea contractului vechi al Gazpromului cu Chișinăul. Consumatorilor casnici li se cere acum să-și deconecteze sistemele individuale de încălzire când lipsesc de acasă, să-și seteze utilajele la capacitate minimă pe timp de noapte și să se folosească mai puțin de aragaz la gătit. Autoritățile pro-europene de la Chișinău negociază un contract nou cu concernul rus, dar spun că discuțiile sunt complicate în condițiile unor prețuri record ale gazelor naturale pe plan internațional. Prim-ministra Natalia Gavrilița le-a spus liderilor din fostele republici sovietice la o ședință online a Consiliului Șefilor de State din CSI că noua putere de la Chișinău are o politică externă echilibrată și vede în comunitate un forum pentru promovarea comerțului pe principii de egalitate și în condiții reciproc avantajoase. Potrivit discursului publicat pe site-ul guvernului, Gavrilița i-a salutat și în numele președintei Maia Sandu pe liderii din CSI, între care cel rus Vladimir Putin și cel belarus Alexandru Lukashenko. Președinția moldoveană nu a spus de ce șefa statului nu a participat la evenimentul care are loc pe fundalul crizei gazelor. Prim-ministra Gavrilița a spus la Consiliul CSI că Republica Moldova mizează pe soluționarea cât mai rapidă a problemei aprovizionării cu gaze. Magistrații Curții de Apel Chișinău au decis astăzi că procurorul general suspendat Alexandru Stoianoglu va rămâne în arest la domiciliu pe 30 de zile, așa cum a dispus săptămâna trecută prima instanță. Reținut la 5 octombrie, Stoianoglu este acuzat de corupere pasivă și alte infracțiuni, dar spune că este nevinovat. În timpul unei pauze a audierilor de azi, el le-a spus jurnaliștilor că ceea ce îi se întâmplă este o infracțiune și că în spatele ei s-ar afla beneficiarii miliardului furat, care ar avea acum aceleași interese ca actuala guvernare, anume de a-l înlătura pe el din funcție. Președinta Maia Sandu, care îl consideră pe Stoianoglu un obstacol în calea combaterii corupției, a cerut o anchetă transparentă și lipsită de abuzuri. 20 de medici și asistenți medicali din Republica Moldova vor pleca la Iași pentru a trata bolnavii de COVID-19, România confruntându-se cu un val devastator al pandemiei. Anunțul a fost făcut într-o conferință de presă la București de Raed Arafat, șeful Departamentului Român pentru Situații de Urgență, care a spus că oferta moldoveană de ajutor a fost acceptată. Actualmente, în spitalele românești sunt internați 18.000 de pacienți cu COVID-19, inclusiv sute de copii. După un start bun, campania de vaccinare din România a încetinit puternic, rata vaccinării fiind de doar peste 31% în mediul urban și peste 16% în mediul rural, potrivit datelor din 5 octombrie. Rusia a raportat astăzi cifre record ale infectărilor și ale deceselor provocate de COVID-19 pentru a patra zi consecutiv. În ultimele 24 de ore au decedat 999 de bolnavi. Kremlinul spune că de vină pentru numărul mare de morți este campania de vaccinare lentă și a îndemnat rușii să se vaccineze. Neîncrederea în vaccinurile disponibile în Rusia, dar și în autorități, este principala explicație invocată de experți pentru reticența rușilor. Au fost vaccinate complet doar 29% din populația Rusiei, țară care a înregistrat prima din lume un vaccin împotriva COVID-19, vaccinul Sputnik V, încă în august 2020. Cel puțin 32 de persoane au fost ucise și peste 50 rănite în explozii care au avut loc astăzi într-o moschee șiită din orașul Kandahar, din sudul Afganistanului. Moscheea era plină de credincioși care au participat la rugăciunea de vineri, când a fost atacată de militanți sinucigași, potrivit marturilor oculari. Cu o săptămână mai devreme, un atac revendicat de gruparea Statul Islamic Khorasan a făcut 46 de morți la o moschee șiită din orașul nordic afgan Kunduz. Poliția britanică spune că un parlamentar conservator din estul Angliei a murit după ce a fost înjunghiat astăzi în timpul unei întâlniri cu alegătorii. David Ames, în vârstă de 69 de ani, a fost înjunghiat mortal de un bărbat care a venit la întâlnirea cu alegătorii ținută într-o biserică în Lee-on-Sea, un oraș de pe litoral la est de Londra. Atacatorul a fost arestat. Politician eurosceptic, Ames era parlamentar din 1983. Politicieni britanici reprezentând întregul spectru politic și-au exprimat șocul în legătură cu asasinatul.
Au fost știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode. Mai multe știri găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Pe fondul accelerării pandemiei de COVID-19 în Republica Moldova, guvernul Nataliei Gavriliță a anunțat în ajun un pachet de măsuri compensatorii care, printre altele, încurajează angajații să se vaccineze, ajutând financiar, dacă va fi nevoie, părinții de copii care învață de acasă. Detalii are Liliana Barbăroșie.
Partidul PAS de la guvernare a insistat pe subvenționarea șomajului tehnic, a treia măsură din pachetul adoptat de Parlament, încă pe timpul carantinei de anul trecut. Dar, fiind în opoziție, nu a reușit să-și impună voința, iar oponenții lui de la guvernare au subvenționat atunci companiilor doar o parte din taxele sociale plătite de angajatori pentru angajați pe perioada celor două luni de staționare. Așa că experți, politicieni și organizații de business salută acum măsurile de sprijin ale economiei adoptate de guvernarea de la Chișinău, chiar dacă le consideră nu din cele mai generoase. Așa cum ne-a spus Eduard Gurin, reprezentant al Asociației de Business European, organizație neguvernamentală care întrunește câteva zeci de companii moldovene.
EBA Moldova a predat mai mult pentru sistemul nemțesc de Kurzarbeit. Ceea ce s-a făcut guvernul este ceva ca sistemul de Kurzarbeit, dar nu chiar ceea ce s-a dorit cel puțin din partea de EBA Moldova. Sistemul de Kurzarbeit este sistemul gândit de Germania în urma crizei din 2009, în care, într-un fel, statul, guvernul ajuta să mențină angajatorii salariați în câmpul muncii, în caz contrar ei erau concediați și respectiv stat trebuia să întrețină cu ajutor pe șomaj. Pe lângă aceasta, statul, într-un fel, menținea salariul lor în continuare. O parte, să spunem, din salariile le plătea nemijlocit guvernul. Aici sunt anumite condiții în care eu trebuie să mă încadrez sau să mă încadrez în acest. Într-un fel, la noi vine puțin mai restrâns domeniul de aplicare. La noi au lăsat același șomaj tehnic, dar șomajul tehnic eu mai întâi trebuie să-l demonstrez. Că am suspendat, că întâi, în primul rând, am avut nevoie sau necesitatea de a suspenda acest contract de muncă. Respectiv, într-un fel, Republica Moldova sau guvernul, mai bine spus, au lăsat mai multe rezerve pentru a aplica acest sistem.
Și economistul Viorel Gârbu de la Institutul Economiei de Piață.
De tot e un ajutor, nu? Deci companiile care în mod real pot demonstrezi când afectate vor primi acest ajutor. Germania a mers cu măsuri mult mai generoase. Dar nu trebuie să ne comparăm cu acest stat. Germania a redus taxa pe lor adăugată, a băgat bani în economie și a oferit suport antreprenorilor indiferent starea acestor, fără să discute prea mult, fără să analizeze prea mult și oferea acest suport rapid.
A Anul trecut, Republica Moldova a figurat printre primele trei economii de pe continentul european cel mai grav afectate de pandemie. Produsul său brut căzând cu 7%, iar lanțul de falimente fiind semnificativ printre companiile industriale și prestatoare de servicii. Opoziția de acum, guvernarea de atunci, și-a atras critici dure din partea mediului de afaceri, care acuza constant guvernul socialist că i-a întors spatele, lăsându-l să facă față de unul singur restrângerilor dictate de pandemie. Acum, guvernului PAS i-a luat și lui o lună să propună măsura subvenționării șomajului tehnic, printre altele două, cea de a plăti companiilor zilele necesare angajaților să își revină după vaccin, un stimulent în lupta cu imunizarea scăzută a țării, și cea de a suporta o parte din cheltuielile de salarizare pentru părinții care își vor supraveghea abandonând slujbele copiii acasă când sau dacă aceștia vor avea nevoie de carantină. Angajatorii din Republica Moldova sunt liberi să treacă la regim redus de muncă încă din 13 august, când s-a instituit starea de urgență în sănătate. Iar acum vor putea conta și pe ajutoare de la stat pentru a-și plăti complet personalul, chiar dacă acesta lucrează doar câteva ore pe zi. Subvenția pentru șomaj tehnic, așadar, va fi parțială și se va plăti pentru orele pe care angajații le vor pierde, fiind nevoiți să muncească mai mult la distanță, dacă angajatorul va considera că este nevoie de acest regim special din cauza pandemiei. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
La rubrica noastră de vineri de retrospectivă a săptămânii moldovene, Tamara Greșdeanu a stat de vorbă cu jurnaliștii Ion Preașcă și Alexandru Cozere despre aprovizionarea cu gaze, demisiile din procuratură și reforma în justiție.
Presa de la Chișinău îl citează pe ministrul afacerilor externe al Federației Ruse, Sergei Lavrov, care a anunțat că luna viitoare, la Moscova, este așteptat omologul său moldovean, Nicu Popescu. Între timp, guvernarea pro-europeană de la Chișinău negociază un nou contract de furnizare a gazelor. Discuții despre care premierul Natalia Gavrilița a spus că sunt complicate din cauza prețurilor cerute de furnizorul rus. Ion Preașcă, jurnalist al publicației cu profil economic moldstreet.com, susține că deși Republica Moldova poate importa gaze de peste Prut, oricum nu este în cea mai avantajoasă poziție pentru a obține un preț mult mai scăzut decât cel achitat în această lună, care este de 790 de dolari pentru 1000 de metri cubi.
Este atu că noi avem interconexiune cu România, dar noi am pierdut importanța pentru Gazprom. Înainte, pe teritoriul Republicii Moldova treceau peste 20 de miliarde de metri cubi pe an de gaze și Gazpromul putea să reducă, să limiteze livrările, dar nu putea să le oprească pentru că erau contracte de lungă durată cu România, cu Bulgaria, cu Grecia, cu Turcia, dar noi am pierdut acest atu. Acum maximum 1 miliard de metri cubi pe an tranzitează Republica Moldova, ceea ce este de 20 de ori mai puțin. Noi suntem o jertfă a acestei conjuncturi politice și economice regionale și e păcat că noi cumva poate trebuia să prevedem și să ne pregătim mai bine și de o astfel situație, dar practic toată lumea a fost prinsă așa pe nepregătite de această criză. Cine te prognoza că gazele se vor scumpi de 6 ore de curs de jumătate de an?
Starea de alertă în sectorul gazelor naturale se suprapune în comentariile observatorilor de la Chișinău cu evoluțiile în justiție sau curățarea sistemului pe care insistă partidul pro-prezidențial PAS. Alexandru Cozer, jurnalist și moderator de talk show-uri politice la postul de televiziune Jurnal TV, sugerează că felul în care acționează guvernarea era inevitabil, întrucât actuala procuratură nu este în măsură să furnizeze rezultatele pe care le așteaptă societatea.
Noi deja ne-am convins că în dosarele de rezonanță nu a existat absolut niciun progres. Și ne referim atât la dosarele care privesc jaful din sistemul bancar, la un dromat, dar și dosare mai puțin cunoscute, în care erau vizate figuri apropiate regimului Plahotniuc. Era evident că în formula actuală cu precedente deja, pentru că l-avem sustentat pe Alexandru Stoianoglu, șefii principalilor procuraturi specializate pe CECOX și anticorupție au plecat și în demisie, era absolut evident că în acea formulă nu puteau să existe progrese și acest lucru ar fi afectat inclusiv imaginea actualei guvernări, care și-a asumat acest deziderat din lupta anticorupție.
Alexandru Cozer mai spune că Procuratura Generală are nevoie de o schimbare fundamentală, curățarea din interior fiind puțin probabilă.
Aceste schimbări la care asistăm noi astăzi, da, ele sunt necesare, dar ele trebuie să aibă un termen cât mai scurt. Este nevoie de o reformă profundă și în acest sens ar trebui cât mai rapid să fie demarată acea evaluare externă a sistemului procuraturii în paralel cu cea a sistemului judecătoresc, pentru că este absolut evident că noi nu putem să avem încredere nici în cei care erau în jurul lui Stoianoglu și nu putem să avem încredere nici în cei care acum spun că fac justiție.
În opinia jurnalistului, pe interior, procuratura nu poate promova în acest moment la conducerea instituției o figură integră și profesionistă care să facă reforme adevărate și să trimită în judecată dosare de rezonanță. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea de seară a Europei Libere prezentată de la Praga de Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.
Europarlamentarul din România, Siegfried Mureșan, a acordat Valentinei Ursu un interviu în timpul primei sale vizite la Chișinău, după ce partidul pro-prezidențial PAS s-a instalat la guvernare. Ascultați în continuare ce schimbări a întâlnit.
Am fost aici cu o delegație de colegi europarlamentari, ne-am întâlnit cu doamna președintă a Republicii Moldova, cu doamna prim-ministru și cu președintele Parlamentului Republicii Moldova. În trecut, fostul președinte, cu fosta președintă a Parlamentului, cu foști prim-ministri, discuțiile erau de obicei politicoase, amiabile, la suprafață, de formă, dar lipsite adesea de rezultate concrete. Acum situația a fost complet diferită. Am avut discuții concrete, aplicate, cu toți oamenii politici de la conducerea statului, de la conducerea Republicii Moldova și încercăm să găsim soluții, încercăm să respectăm promisiuni, să rezolvăm problemele oamenilor și primul mesaj pe care l-am transmis tuturor a fost felicitări pentru, în primul rând, respectarea promisiunilor. Doamna președintă, după alegerile prezidențiale, a promis alegeri parlamentare anticipate și, în ciuda dificultăților, s-a ținut de promisiune. În primul rând, felicitări pentru respectarea promisiunilor și, doi la mână, felicitări pentru reformele începute și realizările care deja au apărut. Ca cetățeni ne dorim totul acum cât mai repede, dar trebuie să recunoaștem că viteza cu care se reformează și se merge în direcția bună și bunele intenții de la nivelul conducerii guvernului, al parlamentului, al președinției, sunt acum viteza și intențiile bune mai mari și mai multe decât oricând în ultimii ani.
Se insistă mult pe reforma justiției și lupta împotriva corupției în Republica Moldova. Este adevărat că dacă se respectă condiționalitățile care figurează în relația Republica Moldova-Uniunea Europeană, țara ar putea să beneficieze mai mult de asistență, să fie îmbunătățit și mai mult dialogul dintre cele două părți. Să ne oprim un pic la justiție. Ce devine clar și ce nu devine clar când e vorba despre abordarea acestui subiect?
Așteptarea este pentru Republica Moldova stat de drept. Asta înseamnă că oamenii cinstiți care respectă legea să nu aibă motiv a se teme și cei care nu respectă legea să aibă toate motivele a se teme, să fie trași la răspundere, sancționați pentru călcările lor. Și în plus, justiția să-și facă treaba și să ofere soluții la cazurile unde există suspiciuni în timp rapid. Noi, ca cetățeni, ca oameni politici, nu știm, n-avem a spune, nu e treaba noastră să spunem cine e vinovat, cine e nevinovat. Asta e treaba justiției. Dar am observat cu toții, de exemplu, că de 7 ani de zile în furtul miliardului nu s-a întâmplat nimic. Și era clar că undeva erau piedici, undeva erau opreliști. Toți colegii europarlamentari din delegația Parlamentului European cu Republica Moldova, pe care o conduc, colegi din mai multe țări membre ale Uniunii Europene și din mai multe fracțiuni parlamentare au spus mereu în ultimii 2-3 ani de zile de ce nu există progres în furtul miliardului și acum vedem că justiția începe să-și facă treaba exact cum ați spus. Au fost opreliști, justiția trebuie să funcționeze, să soluționeze cazurile, cel care a fost vinovat, cel care a greșit și e vinovat să fie tras la răspundere, recuperate prejudiciile și cei care sunt nevinovați să nu aibă a se teme lucrurile și această reformă trebuie început acum, la început de mandat al noului Parlament și al noului Guvern, cu cât mai repede, cu atât mai bine. De aceea, dacă instituții, dacă autorități au identificat nereguli, acestea trebuie îndepărtate cât mai rapid. De la nivel european va exista întotdeauna sprijin pentru o reformă rapidă, hotărâtă a justiției. Știm că va fi opoziție din partea celor care se obișnuiseră cu aplicarea legii, cu modalitățile de aplicare a legii de până acum, dar, repet, cu cât această reformă e mai rapidă, oricând se implementează în respectarea literei legii, va exista sprijin de la nivel european.
S-a promis din partea Bruxellesului, dar sunt și așteptările noilor guvernanți de la Chișinău, că asistența din partea Uniunii Europene se va mări. În ce condiții poate fi majorată aceasta?
Da, sunt mai multe lucruri aici. În primul rând, am avut asistența macrofinanciară de 100 de milioane de euro de anul trecut. Prima tranșă, 50 de milioane, a avut puține condiționalități, a fost absorbită. Cea de-a doua tranșă, 50 de milioane, guvernele anterioare nu reușeau să îndeplinească condiționalitățile. Acum, în puține luni de mandat, guvernul condus de doamna Gavrilița a reușit să îndeplinească condiționalitățile. Pe combaterea spălării banilor, pe justiție, au mai rămas câteva lucruri de făcut. Uniunea Europeană a reușit să elibereze această sumă de bani și asta înseamnă două lucruri. Unu, că se vede că în Republica Moldova au început reformele și, doi, există încredere în actualul guvern că acele lucruri care încă nu s-au făcut, fiindcă n-au fost posibil datorită presiunii timpului din iulie până acum, există încredere de la nivelul partenerilor europeni că acele lucruri se vor face. Deci, reformele se văd la Bruxelles, sunt apreciate și produc rezultate concrete pentru oameni, că s-au eliberat cele 50 de milioane de euro. În plus, există încredere că atunci când guvernul își asumă o reformă, chiar o îndeplinește. Deci, acele 50 de milioane au venit. Doi la mână. Există pachetul de asistență economică de 600 de milioane de euro oferit de Uniunea Europeană, pe care trebuie să înceapă implementarea și banii vor veni pe proiecte de infrastructură, apă, canalizare, drumuri și așa mai departe în orașele și comunele Republicii Moldova. Trei la mână, trebuie să vedem câtă asistență macrofinanciară, suport bugetar, reușim să oferim pe anul 2022. Și aici eu, aceasta este una din concluziile discuțiilor pe care le-am avut. Republica Moldova, cu cât reușim să obținem mai multă asistență macrofinanciară, suport bugetar pe anul următor, cu atât mai bine.
A fost Siegfried Mureșan, europarlamentar, intervievat de Valentina Ursu. Europa Liberă rămâne alături de dumneavoastră și în weekend. Mâine, sâmbătă, vă așteaptă Valentina Ursu cu La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Iar duminică, la punct și de la capăt, Vasile Botnaru vă propune o masă rotundă cu Nicolae Negru și Vitalie Călugăreanu, comentatori, jurnaliști, despre cota de încredere a guvernării PAS.
Dicționar european.
Cu o populație estimată între 15 și 20 de milioane de oameni, minoritatea rom, țiganii, sunt cel mai mare grup etnic al Europei care nu are o țară, un teritoriu propriu și care se regăsește împrăștiată prin toate țările continentului, oarecum la fel cum sunt curzii în Orientul apropiat. Valul de romi est-europeni, care se stabilesc de mai bine de un deceniu încoace, permanent sau temporar, în vestul Europei, în virtutea dreptului de a călători și trăi unde vor, câștigat după aderarea țărilor lor la Uniunea Europeană, acest val e pe cale de a trezi din somn vechiul demon al xenofobiei, însoțit de o reînviere a unor mituri medievale, cum e acela al țiganilor hoți de copii. Spre deosebire de romii sârbi sau macedoneni, și aceștia foarte numeroși prin metropolele occidentale, cei din România sunt cetățeni ai Uniunii Europene și sunt foarte greu, dacă nu chiar imposibil, de expulzat. E drept, înainte, când România, Bulgaria, Slovacia și alte țări estice cu o importantă populație roma își negociau intrarea în Uniunea Europeană, Comisia de la Bruxelles putea pretinde, atunci când își redacta rapoartele anuale, că problema romilor e o problemă a cutărei sau cutărei țări candidate, care nu face îndeajuns pentru integrarea lor și așa mai departe. Abia recent a devenit revelator faptul că Uniunea Europeană nu pregătise nimic în această privință și că nu exista niciun fel de structură la nivelul complexelor instituției europene care să se ocupe de asta. După extinderea Uniunii, problema romilor a devenit o problemă europeană. Atunci când a cooptat 11 țări foste comuniste din Europa de Est, 8 țări în 2004, 2 în 2007 și ultima, Croația, în 2013, Uniunea Europeană nu anticipase amploarea problemei romilor. Nici o structură care se ocupe de romi nu fusese pregătită. An de zile, Comisia a insistat că aceasta e o problemă națională, iar fondurile au fost furnizate pentru programe naționale, având ca scop integrarea minorității rom. Macedonia e singura țară în care romii și-au văzut limba recunoscută ca limbă oficială de folosit în administrație și învățământ, acolo unde sunt mai bine de 20% din populație, precum în giganticul cartier Șutca de lângă Skopje, cunoscut din filmele lui Custurița, și unde funcționează chiar mai multe canale de televiziune și posturi de radio în limba rom, limba romanes. În sfârșit, să mai spunem și că într-un raport, Parlamentul European pune vina și pe tradițiile și obiceiurile romilor. Spune raportul, femeile rome sunt supuse tradițiilor patriarhale și sexiste care le împiedică să își exercite dreptul de a alege în chestiunile fundamentale ale vieții lor, cum ar fi educația, munca, sexul și reproducerea, sănătatea și chiar căsătoria. Mai mult, femeile de etnie romă în vârstă înaintată sunt expuse unui risc mai mare de sărăcie datorită faptului că majoritatea au lucrat în economia informală, fără remunerație sau afiliere la securitatea socială. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Estonia ar putea să-și revizuiască poziția față de declarația în favoarea menținerii centralelor nucleare făcute de mai multe țări europene conduse de Franța. Potrivit publicației electronice Euractiv, Reili Karunnel, un consilier pe temele energiei la Ministerul Eston al Mediului, a spus miercuri că un grup de lucru a început deja demersurile pentru aprobare guvernamentală în vederea analizării posibilității folosirii energiei nucleare în Estonia. Kalev Kalemeț, fost deputat din Partidul Reformei, în prezent șeful companiei Fermi Energia, a fost și mai direct. El a spus la televiziune că demersul condus de Franța, sprijinit deja de 9 țări, are greutate semnificativă în cadrul Uniunii Europene. El a mai spus că Estonia nu poate merge în urma plutonului, mai ales că ea, ca și Lituania, deja consumă energie nucleară produsă în Finlanda și Suedia. Săptămâna aceasta, la 12 octombrie, 9 țări au semnat declarația de sprijin cu Franța, în care afirmă că energia nucleară reprezintă o sursă de energie fiabilă pentru un viitor cu emisii reduse. Țările semnatare sunt Bulgaria, Cehia, Croația, Finlanda, Polonia, România, Slovacia, Slovenia și Ungaria. Ele afirmă că energia nucleară este curată, sigură și competitivă și poate contribui la dinamizarea economiilor europene, creând mii de locuri de muncă calificate, contribuind la rolul de lider al Europei în trecerea la economia verde și asigurându-i autosuficiența energetică, o perspectivă mai populară ca oricând în aceste zile când prețul energiei explodează în multe țări europene. Euractiv scrie că după Franța, Finlanda se erijează în prezent în rolul de principal lobbyist la Bruxelles pentru declararea oficială a energiei atomice ca sursă de energie sustenabilă în Uniunea Europeană. Tabăra opusă a țărilor care vor renunțarea la energia atomică este condusă de Germania, care, împreună cu 4 alte state, atrag atenția mai ales la dilema eliminării deșeurilor nucleare.
Un ziar în fiecare seară.
Irina Odobescu de la portalul anticorupție.md.
Accesați anticorupție.md la rubrica Investigații, unde găsiți cea mai recentă anchetă scrisă de echipa Centrului de Investigații Jurnalistice din Moldova. Dosarul Bahamas, administratorul firmei care a sponsorizat Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, protejat de Dodon și Stoianoglo. Persoana care a administrat firma Western by Limited din Bahamas în 2016, când a sponsorizat Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, a fost Evgeni Cayman. În perioada decembrie 2016-noiembrie 2017, acesta a ținut funcția de administrator al întreprinderii cu capital străin Natur Bravo. Cayman a fost urmărit penal pentru delapidarea averii străine în baza unui denunț depus de succesorul său, Galaev, și condamnat cu executare. După preluarea guvernării de către socialiști în noiembrie 2019 și numirea lui Alexandru Stoianoglu în funcția de procuror general, sentința în privința lui Cayman a fost anulată. Tot la dosare de corupție pe anticorupție.md găsiți declarațiile lui Iurie Fluieraru, coproprietarul și administratorul unei afaceri agricole din satul Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, care susține că este hărțuit de procurori cu dosare penale fabricate pentru a fi deposedat de cota parte. Antreprenorul a depus o sesizare pe harta corupției de pe anticorupție.md, indignată de afirmațiile lui Alexandru Stoianoglu că oamenii de afaceri nu mai sunt reținuți pentru probleme din business. Mai găsiți pe anticorupție.md și cazul procurorei anticorupție Mirandolina Sușițcaia, cea care a dispus scoaterea de sub urmărire penală a judecătorilor moldoveni implicați în laundromatul rusesc.
Emisiunea noastră se încheie aici. Mai multe informații găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Liberă.